Jesus og sier at vi er helt avhengig av deg. Vi er helt avhengig av at du viser vei, at du leder oss, Jesus. Og jeg ber her at nå skal jeg få lov til å ta av det som er ditt, Jesus, og formidle det videre til dine elskede unge, Herre. Sånn at vi kan få lov til å få lov til å vokse og modnes. Gjennom å se klarere, Jesus, du ser hva vi trenger til her. Så vi gir oss helt til deg, Jesus. Og vi underordner oss deg og ditt ord. Og vi vil at ditt ord skal få lov til å være det ledende, det som former oss, og det som får lov til å prege oss, Jesus. Så ber vi om at alt som ikke er av deg her, at det skal få lov til å dette dødt til jorda, og ikke få lov til å forvirre oss eller forstyrre oss, Herre. Men at du alene får lov til å være vårt fokus nå, Jesus. Takk og pris deg, Herre. Amen. Med en forsamling som har mye undervisning, har mye bibelundervisning, og vi er heldige og har folk som kan undervise og som kan legge ut ordet. Og det er en grunn for vi har det sånn. Det er for vi tror det er avgjørende, vi tror det er viktig for oss. Og jeg tror det er enda viktigere nå enn det gjerne har vært på lange tider, at vi lar ordet få lov til å nære oss og forme oss. For jeg tror den tiden vi står overfor nå er en ny tid. Og derfor skal ikke jeg undervise på noen som helst måte i dag. Eller det skal jeg gjerne, det blir vel gjerne et biprodukt av det jeg gjør. Men jeg har lyst til å dele litt av det som opptar meg, og som det jeg tror jeg er gitt til å se inn i. Og så må du prøve det, og så må du vege det, og så må du finne ut hvordan det passer inn. Og om det i det hele tatt er i tråd med det som er Guds ord, det blir på en måte ditt ansvar i dette her. Og derfor kjenner jeg at jeg aldri har vært sånn at jeg har blitt reddere og reddere for å stå på denne talerstolen, ikke nødvendigvis for det som skjer rundt, men i forhold til det at det du serverer er ikke eget tankegods, egne ønsker, egne verdier eller eget opplegg i sin helhet. Men jeg tror at det mer enn noen gang, og mer enn på lang tid, så har vi vært avhengig av å få det som er ferskt og det som er friskt, og det som menigheten trenger for det som Gud er i gang med å forberede oss til. Og jeg vil bare si med en gang at Gud har kontroll. Gud er på tronen, og alt det Gud har sett føre, det kommer han til å være mektig til å gjennomføre etter sin plan til punkt og prikke. Og han har allerede gitt oss sitt ord, som han har forklart og fortelt og vist hvordan både, ja, ifra A til Å. Jesus er begynnelsen og slutten. Og hvor vi befinner oss i et visst tidsløp, har ikke jeg noen peiling eller formening om. Jeg ser bare at tidene skifter, åndelige klima og miljø endrer seg, og at jeg tror vi står overfor en litt spennende og interessant tid, der på en måte Clinton blir litt skilt ifra veten. Og da tror jeg det er enda viktigere at vi får lov til å nære oss av Guds ord, ikke bare for forlystelse, men for det at vi ser og vet at vi er helt avhengige av det for å kunne stå rotfestet i denne tida. Og det jeg tenker på først, jeg har noen spørsmål som følger meg. Og det er, hva ville profeten som ble sendt, eller som Gud brukte i dag, hva ville den sagt til menigheten i dag? Hva ville profeten sagt til menigheten i dag? Vi vet jo at profeten i gammeltestamentlig tid var ofte for å vise retning. Som regel var det et omvendelsesbudskap han kom med. Som regel var det for å føre folk tilbake på rett vei og rett sti, for det at de hadde et eller annet hadde forstyrret dem, og de hadde mistet fokus og mistet retning. Men hva ville profeten ha sagt inn i vår tid, inn i dag? Er det sånn at vi er den perfekte tida som har grepet det perfekte ordet og lever det perfekte kristenlivet? Jeg tror ikke det. Siste gang jeg var her fremme, så snakket jeg om forførelse. Mange er glade for at vi lever i en plass der det er forførelse, at vi slipper forfølgelsen. Den gangen var jeg ganske tøff å bruske, men jeg sa at jeg ville heller ha forfølgelse enn forførelse. Jeg vet ikke om jeg skal være like tøffe hver gang, men det er noe alvor i det. For det er der forførelsen ikke nytter, der blir det forfølgelse. Og forfølgelsen er, tror jeg, er mye enklere å avsløre at det er på grunn av det vi tror på, uten at jeg har erfart veldig mye av det, men du kjenner det du har motstand med. Forførelsen er på en sånn måte som gjør at vi blir lurt, og vi blir gjerne sløva, vi mister gjerne fokus, eller ting som i hvert fall fører oss vekk ifra Jesus. Og hadde det ikke vært forførelse i det, altså at det, i form av at det var snikende og sånt, så hadde det ikke heller vært så farlig. Og jeg tror vi ligger i en tid der det er viktig at vi kommer oss nimmere og nimmere Jesus, at vi får lov til å være nimmere hans bankende hjerte. Og jeg tror jeg skal driste meg til å si at det er et par generasjoner nå som har levd i Norge, som har sovet litt på vakt og ikke vært helt våkne på vakt. For det at vi har mistet noe på veien, og vi har hatt gode tider, vi har ikke hatt noen farer som har truet, vi har økonomisk hatt det greit, og det er liksom, alt har vært helt greit. Og så har vi sløvnet oss litt, og så har vi gjerne mistet fokus på det å være klar. Og Bibelen taler om det, at når folk sier fred og ingen fare, da vokter jeg, for da ligger et eller annet på lur rundt neste sving. Litt fritt oversett, men det er innholdet i ordet. Og jeg tror vi har vært i en tid som har vært litt fredelig, og fred og ingen fare, og at den har sløvet litt. Og Elin sa noe som et ord som jeg har hørt går igjen litt i forskjellige sammenhenger, og som jeg opplever ikke et motord, men jeg tror det er gjerne noe som kan beskrive denne tida, og den tida vi går inn i, og at det er et taktskifte. Hva det taktskiftet innebærer, vet jeg ikke om det er noe fullgodt svar på, men jeg tror det er en måte som Gud ønsker å forberede oss på det vi er i ferd med å trå inn i, og det er viktigere enn noen gang at vi vet på hvem vi tror, og at vi vet hva vi tror, og hva det innebærer. Så det er det ene spørsmålet jeg går og tenker på. Jeg har ikke svar til dere, men det er litt uinteressant med det svaret. Det viktigste er at vi begynner å tenke og granske litt både oss selv og de tingene som gjerne er litt fastsatt for oss, som er gjerne låst seg litt for oss, som gjerne ikke er så bra som vi trodde det var. Og være villige til å gi avkall på noe for noe som er enda bedre. Det jeg er nok så sikker på, det er at det som er det hyppigst delte ordet, sånn når vi skal sende ord til noen oppmuntring og sånt, så er jo det at mine tanker for deg er fremtid og håp, skulle jeg si Jeremia 29,11, mener jeg det. Det er jo et av de mest delte bibelversene. Og det, man kan jo ikke si at det er feil, for vi vet jo det er det. Men det kan være en falsk trøst i en tid der vi må på en måte utruste oss på en litt annen måte enn det vi har måttet gjort for en stund. Nettopp for det at det er ingen tvil om at en dag så er jo det endemålet vårt å trø inn i himmelen, så det holder det ordet, det holder i massevis. Men det kan gjerne også være en litt sånn falsk trygghet i ordet hvis vi bruker det på en feil måte. Og hvor har det blitt av den profeten som gjerne røsker ifra litt og vekker opp? Ikke for at vi skal sitte og føle oss elendige. Det har aldri vært Guds tanke og intensjon. Men han ønsker å føre oss inn helt hjem til seg. Det er hans mål for hver en av oss. Jeg har tått å tenke på, jeg har jeg har ikke de store sånn, meningene om endetid og sånn, fordi at jeg har begrenset med innsikt i det. Hvor skal vi være hen, på hva slags tidspunkt? Men jeg har lest en bok som jeg kjenner jeg blir i hvert fall mer motivert for å leve 100% i dag for. Jeg har lest, holder på med Amir Sarfati i sin bok Åpenbaringen åpenbart. Og jeg er den som nok har tenkt at vi skal tilbringe den store trengselen her på jord. Han drar frem et annet, at bortrykkelsen skjer før det. Men uansett så er det viktig at vi forbereder oss med livet vårt der vi er i dag, til enhver tid samme hvordan det blir på det. Grunnen til at jeg dro frem den boken, det er at da har vi jo vært innom selvfølgelig dessen sendebrev og til menighetene. Og jeg tenker hvis Johannes skulle sende ut og sende rundt brevet sine i dag, jeg lurer på hva et brev som havner opp i mailposten våres for Kristkirken i dag. Jeg ønsker meg jo Efesus eller Philadelphia, det må jeg jo si. Og det er jo noen som har på en måte hatt så høye tanker om seg at de har døpt menigheten Philadelphia også, skulle jeg si, som er den som nok på en måte kom best utenom. Det var slarvet sagt, for jeg tror ikke det er derfor de har gjort det, men jeg tror de har sett det som et ønske om å være den menigheten. Men igjen, klarer vi å se på oss selv? Klarer vi å se på mitt liv? For det er jo det koker ned til slutt. Altså, vi er en forsamling her som samles om det samme, og tenker nok så likt, og ønsker nok så det samme. Men det koker jo ned til deg til 20. sist. Hvem kan du på en måte være den og sammenligne deg med? Eller tårer du å stille spørsmål inn i ditt eget liv som kan være korrigerende, som kan gjøre at noe må jeg legge ifra meg for å motta noe nytt og innta noe nytt? Og jeg tror det er veldig viktige spørsmål å stille oss for denne tida, for å være forberedt og for å bringe videre det man selv har fått, videre det andre, og at det kan være så helt som mulig. Derfor må vi avsløre disse tingene som ikke skal være med videre, for å så få frem det som er av Gud inn i denne tida. Hebreerbrevet. Der står det veldig mye spennende der også, som er en av bøkene i dette biblioteket. Og det må jeg bare si, det er egentlig i åpningen og i første salmer og lovsang for øvrigt, så er på en måte det uttrykt mye av det som jeg også ønsker å tenke for denne dagen. Og det jeg egentlig ønsker å skrelle av, og det jeg egentlig ønsker å komme til, det er at vi igjen må få lov til å kjenne på frelsesfryden. At vi må lov til å se hva vi er en del av. Hva den egentlige historien min er. For det er gjerne fort noe annet enn det vi ser rett frem forbi nasen. At vi forstår at vi er skrevet inn i et mye større bilde enn akkurat det vi ofte gjerne kan tenke det til. Og da vet dere at jeg også har stilt en del andre spørsmål. Altså det, jeg tenker, spørsmål er ikke farlig å stille, for hvis det er gode svar, så tåler de spørsmålene. Christian Landro sa det samme, det var der jeg ble klar over det samme. Hvis du har et godt svar på det spørsmålet som blir stilt, så trenger du ikke frykte spørsmålet. Men hvis du har et dårlig svar på spørsmålet som blir stilt, så vil det føles mer ubehagelig. Og det er en ting som jeg hadde flere ganger igjen tok og sagt, det er det at jeg har aldri kjent på den der frelsesvissheten. Og litt av den tanken med å dele det som jeg deler i dag, er litt av dette her blant annet. For hvorfor var ingen av de rundt meg i stand til å gi meg en frelsesvisshet? Det er mitt spørsmål i dag. Det er ikke et spørsmål jeg stiller for å ramme. Men hvorfor var det ingen i min oppvekst, i min tid, der dette var et problem for meg, kunne gi meg gode svar? Jeg frykter jo at det som jeg greier, og det var at de ikke hadde gode svar. De sleit gjerne med det samme selv. For en ting er den oppleste og vedtatte greia, med at ja, Jesus dør for deg, han var synder og gale, og så ordner han opp alt, og så skjuler jeg han, og så en dag er du i himmelen. Altså, den kunne jeg også, jeg forstod jo alle disse tingene. Men det var ingen som kunne ta meg i hånden, eller legge hånden rundt meg og si, og forklare meg dette her. Og så har vi skapt sånne miljøer at det er farligt å si disse tingene. For det jeg ofte ble møtt med var hånd, har du ikke det? Det er så vanskelig. Og det skaper ikke et miljø for å uttrykke disse tingene. Og jeg tror mange har blitt med på lasset på den måten. Og jeg sier deg i dag, det er tenkt for deg at du skal ha en frelsesvisshet. At du skal ha en trygghet i det å høre Jesus til. For Bibelen har åpenbart det for oss og vist det for oss. Men en må gjerne bruke tid på det. Og du må gjerne velge å ha noen rundt deg som du kan være med og snakke om disse tingene på. For det kommer til å være avgjørende. For har du ikke en frelsesvisshet, så blir du et aspeløv. Du vil bli et lett bytte. Men du kan få en frelsesvisshet. Du kan, og ut av frelsesvissheten så kommer jo selvfølgelig frelsesfryden. Derfor har jeg aldri kjent på noe veldig frelsesfryd heller. Jeg har kjent på mye annet, men jeg har visst hvem jeg har hørt det, fordi at hovedet har fungert, og jeg har stolt på hovedet. Men dette kan få lov til å komme vekk fra hovedet og ned i hjertet også. Og jeg lengter til den dagen det skal skje for meg. Og jeg tror Gud holder det igjen for noe spesielt for min del. Og det er helt greit, men jeg fortsetter å jage etter det. Jeg fortsetter å ønske å få det, for det er det jeg tenker meg. For Jesus snakker, eller Bibelen snakker om det å ha visshet om ting. Det å være trygge på, fullt trygge på. Men vi har gjerne ofte bare skrapt i overfladen av disse tingene. Vi har gjerne ikke tort å stille spørsmål om for å avsløre at dette her har vi ikke helt kål på. Og så har vi velgt å gå noen snarveier og lade som alt ser greit ut, og at det ser fint ut. Og så har det blitt med det. Og jeg vil si i dag at vi er nødt til å gripe disse tingene. Og sitter du her og har full frelsesvisshet og ser at himmelen er åpen for deg, halleluja, det er fantastisk. Men jeg tror det er mange som gjerne synes at dette er litt vanskelig. Så er det på den ene siden veldig lett, for det er sånn som Bibelen sier, det er de svarene som jeg nettopp ga, men de må få lov til å komme inn, og det må handle om noe annet enn deg selv, og det må handle fullt om Jesus og det han har gjort. Der ligger jo svaret. Og så tror jeg det er en god måte å måle det på. Hvor inderlig livet vårt i sammen Jesus er, for det kan du måle på bønnemøtene, og du kan måle det i lovsangen. Dette er ikke noe forskning på, men jeg mener at det der vil gjenklangen være for det livet som er på innsiden. Når bønnene blir inderlig, når bønnene blir det bønnene skal være, så vil det også vise temperaturen på vårt liv. Og jeg avslører det igjen fort i eget liv. Når lovsangen, når vi trenger 3, 4 og 5 lovsanger til å komme i gang på, så vitner det om det er en eller annen forurensning, enten av at dagen tar oss for mye, eller vår begeistring i forhold til Jesus, så er jeg også klar over at vi er forskjellige, og vi uttrykker oss forskjellige, og dette vil der være individuelle forskjeller på. Men jeg tror det er i hvert fall en måte jeg kan måle det i mitt liv. Når lovsangen er litt låg og litt sånn, så er det et eller annet som ligger og presser, og det trenger ikke være sånn. Og det gir meg til et lett bytte, og jeg tror det kan være likt for flere. Og det jeg, nå skal vi ta bare med oss noen vers som jeg tror jeg bare leser, og så er de nok så selvforklarende på en måte. I Hebreerne 4, vers 12, så står det: For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver sjel, ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og det er det som skjer med Guds ord når vi leser det. Det er det at det kløver helt igjen. Altså det legger alt åpent og du blir avslørt i møte med Guds ord. Og det er derfor jeg tenker at det er viktig hvordan vi reagerer i møte med Guds ord. At vi lar det få lov til å korrigere oss, at Guds ord alltid er det som er riktig. At vi underordner oss Guds ord. Vi diskuterer ikke Guds ord. Men det er ikke sikkert alltid vi forstår Guds ord. Det er en helt annen ting. Men Guds ord er alltid det som må få lov til å stå fast. Altså vi endrer ikke på det. Ja, så får vi heller bruke den tiden vi trenger for å komme inn under det. Men Guds ord står fast. Og når det får en sånn effekt på oss at vi ser at vi er i utakt med Guds ord, så vil det føles som et sverd som kløver deg fra topp til tå. Sånn er det, og sånn vil det være. Og det er eneste Guds uendelig store kjærlighet for deg som har gjort det sånn. For det er vår måte til å kunne justere oss og korrigere oss inn imot det som han har tenkt. Nå er de jo veldig usikre på hvem hebreeren er, både er skrevet av og til. Og der har de gått for en helgardering. Noen mener at det er til hedningekristne. Noen tror det er til hedningekristne og jødekristne, begge to. Og noen tror det er til jødekristne. Uansett hvem det er skrevet til, så er det ting som taler inn i vårt liv i dag, og som vi kan dra nytte av i dag. Og det er et bibelvers jeg har hatt oppe tidligere, og jeg tror er for oss, og litt viktig for oss å forstå. Jeg tror vi bare leser kapittel 5 hele, for det er så korte. For enhver ypperste prest blir tatt ut blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud for å bære fram gaver og offer for synder. Og da er det som er greia her, det at Hebreerbrevet drar opp sammenligningen med Jesus som en ypperste prest i forhold til det som er den gammeltestamentlige tenkningen rundt en ypperste prest. Ypperste presten gikk jo inn og bar fram offer, takkoffer og sonoffer for folk og for seg selv. Det var hans oppgave, og nå viser forfatteren at Jesus er den fullkomne ypperste presten. Og da sier han Jesus, han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må bære frem syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Altså det er beskrivelsen da av den gammeltestamentlige. Og ingen tiltar seg selv den æren, men han blir kalt av Gud, like som Aaron. Aaron ble kalt av Gud. Slik ga heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Like så sier han også et annet sted, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Det er ting som forfatteren viser da, til ting som er sagt om Jesus i gjennom historien av Gud. Han har i sitt kjøds dager med sterke skrik og tårer båret frem bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og det tror jeg er en nøkkelsetning for oss. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Altså, lidelse er ikke farlig i seg selv. Ofte er det en måte som Gud kan bruke oss til å lære oss og korrigere oss og få oss lydige. Og det er viktig for oss å forstå. For det at vi må vite at det hele veien så er Guds mål å føre oss fram til han i himmelen. Det er hans endemål for hver en av oss. Han ønsker for oss der. Så står det videre i vers 9. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Melkisedek er en som det står om i første Mosebok, mener jeg det. Om dette har vi mye å si, som også er vanskelig å forklare, fordi dere er sløve til å høre. Forskjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. For den som enda får melk er uskyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fast føde er for de voksne, for den som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Og bare merke dere her, er det ikke skille mellom rett og galt, men godt og ondt. Så det som kan være rett, kan være i en annen sammenheng ondt. Og det som er godt, kan i enkelte sammenhenger være feil. Og det som jeg mener vi skal bidra merke i her, for dette tror jeg er noe som er til vår forsamling på to forskjellige nivåer. For det første så er det det første jeg snakket om i forhold til mitt eget liv. Altså de tingene jeg ikke kjenner jeg har kål på eget liv og kontroll på eget liv. De må jeg bli klar over. Det som er rett og slett rene melk i bibelsk forstand, de grunnleggende ting, de første ting, de trenger vi å få, det var situasjonen her også, de trengte å få det under på nytt. Selv om vi burde være der at vi skulle lære andre. Og da tror jeg det minner på den andre situasjonen. Jeg tror det er folk her som er der at de kan lære andre. Og da vil jeg oppmuntre deg og oppfordre deg til å gjøre det. Til hver en som kan rettlede og hjelpe andre og vise folk til rette på den måten som Gud har forberedt deg til. Og det tenker jeg for folk som kjenner at det er ting som er vanskelige og vonde spørsmål, så er vi egentlig en så velsignet forsamling med folk som kan være med å hjelpe. Vi har den eldre garde som har på en måte godt løpet og livet, benytt oss av dem til spørre, og har de ikke gode svar, så håper jeg at de kan si at de ikke har gode svar, og så heller sender de videre. For dette her er tenkt til at vi skal kunne være det hjelp og oppmuntring for hverandre. Og det vi er nødt til å forstå som forsamling. Og så står det her at de har blitt sløve til å høre. Selv om forfatteren av Hebreerbrevet har mye å si om Jesus sitt prestdømme, vil det være vanskelig å forklare for leserne, fordi de er blitt sløve til å høre. Sløv betyr doven eller lat. Når disse menneskene hørte Guds ord, hørte de likevel ikke, så hørte de likevel ikke, og de var ikke snare til å godta det. De var til og med blitt dovne i troen, så å forklare sannheten for dem ville bli vanskelig. Altså det var den tilstanden og situasjonen hebreerne befant seg i når dette brevet ble skrevet. Og det er der jeg tror gjerne at vi kan befinne oss i dag. At kristenheten i Norge har blitt sløve og dovne til å høre. Altså, vi har hørt og hørt og hørt og hørt en gang til, så gjør at ordet får ikke det taget på oss. Men igjen, hvis vi er villige til å åpne opp og la ordet få lov til å korrigere oss, ordet få lov til å nære oss, selv om vi anser oss som erfarne og modne kristne, så vil ordet alltid få lov til å virke på oss på nytt, til nytt liv og for en ny tid. Så vi må aldri bli leie av det at Bibelen kan få oss enda det videre, at Jesus kan få lov til å modne oss enda mer. Og jeg husker en sorg jeg hadde, det er jo fort 25 år tilbake, da var begrepet A-kristne og B-kristne, det var hypt på den tiden. Det var en av grunnene til at jeg kom til Kristkirken, for det at der jeg gikk, så sa de at det er sånn som tror de A-kristne, og de er liksom A-kristne, de er i Kristkirken. Så tenkte jeg, ja, jeg har ikke noen intensjon om å spille på noen B-lag, så da får vi jo gå til de A-kristne. Det var min måte å ta det på, skulle jeg si. Så gikk jeg jo kjekt ut, og så likte jeg det jeg så, og jeg trives i det som skjedde, derfor ble jeg værende. Og så er det jo onde tunge som sier dette her, så det må vi ikke la prege oss, men vi må forstå at det er Bibelens tanke om et kristent liv, det at det skal modnes, det skal bli bedre og bedre. Det skal på en måte stige i nivå, og det skal ikke nære hovmodet vårt på noen som helst måte, men det er en naturlig utvikling av et liv, det at det får vokse og utvikle seg. Sånn vil det også være med ditt liv sammen med Jesus. Det er helt naturlig. Så når onde tunge vil ha deg til at du tror du er kristen, så kan du på en måte bare hvile helt i det og tenker at du har ingen tanke om å være hverken A- eller B-kristne, men du har lyst å modne i det livet som Jesus har for deg. Og det er hele nøkkelen for hver en av oss. Så står det her, la oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot den fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. men lærer om dåp, vi lærer om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det. For de som en gang har blitt, ja, så vi stopper der, men det som jeg vil ha med derifra, det er det at det, i forklaringen her så står det at det oppfordres ikke til å legge bak seg det grunnleggende i evangeliet, og tenke at andre ting er viktigere. Men forfatteren gjør oppmerksom på at det de har tatt imot er og skal være en drivkraft til åndelig fremgang. Og det er det jeg prøver også å si med disse tingene om det med så enkelt som frelsesvisshet. Det blir også den drivkraften når det sitter fast, når du vet hvem du tilhører, og du vet hva som er skjedd, og du vet at du er en del av den historien, så vil det prege deg på en sånn måte at det blir drivkraft i livet ditt. Og her kan du tenke på Paulus sin ord, ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Det var Paulus sin tilnærming til det. Han tror ikke han alt har fått det, men jeg jager etter det neste. Og det tror jeg er en god måte for oss også å tenke at det er hele veien noe nytt å innta, hele veien nytt land å innta. Og så sier Luther selv, han sier det, en ferdig kristen er en ferdig med å være kristen. Altså, når du på en måte kjenner deg ferdig, at nå har jeg nådd frem til det som målet mitt, så er du på en måte, der begynner du å tape, vel det som innebærer det. Og så kjenner jeg at det, for meg har det alltid vært problematisk å stå og si disse tingene framforbi denne forsamlingen, for det at jeg opplever meg er både en begavet forsamling og folk som har fokus på dette her. Men jeg tror det er viktig at vi til stadighet minner hverandre om dette her, for her er det så lett å dette i den ene eller andre grøfta, eller på en måte ja, bli fornøyd, bli mette, og det er noe av det farlige som kan som kristne, det bli fornøyd og bli mette. For det er alltid nye ting for oss å oppleve, erfare og utvikle i livet vårt. Så står det i kapittel 6, vers 9, men når det gjelder dere, våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort, og den kjærligheten dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle vissheten i håpet inntil enden. Og der er litt den motivasjonen min til å snakke om at det går an å få en full visshet på ting. Det går an å bli trygge i troen vår. En annen plass står det at vi skal jage etter mer tro. Så dette er noe som pulserer hele veien. Og for meg er det viktig å si at det går an. Det er lovt for Gud å ikke akseptere at du ikke vet. Du må spørre han, og spørre han igjen. Han vil elske at vi spør om disse tingene. Og så må du godta den tiden det går frem til han åpenbarer det. Ha den fulle vissheten i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, for det er jo en fare da, men følge etter den som med tro og tålmod arver løftene. Og så tror jeg det er en ting til vi skal minne om ifra Hebreerbrevet. Og det er det som står i sikkert Hebreerbrevet 10:25, så står det om at vi ikke skal holde oss vekke når menigheten samles. Jeg tror det vil bli viktigere og viktigere fremover, det at vi prioriterer å være i lag med folk som tror og som lever og som virker dette i livet sine. For det at det vil vi bli preget av, og der vil det være noe bevarende i det. Og så er det viktig å vite, for det om at du er en del av et sånt fellesskap, så er det viktig at det ditt liv er i samsvar med de tingene. For det er du vil alltid være du som står ansvarlig for ditt liv fremfor Jesus. Hvordan du forvalter ditt liv, det blir din sak til sjuende sist. Og da nytter det ikke å stå i himmelen og si at jeg var del av den gjengen og sånt, men da er det ditt liv, hvordan du forvalter ditt liv, som blir det avgjørende. så kan du være helt trygge. Da er du inn forbi. Hvis du kommer frem forbi Kristi domstol, så er du medrekna i himmelen. Men da vil han prøve det verket som livet ditt har på en måte gitt, om det var bygd med gull eller sølv, og tålte varmen, eller om at det var høy og halm og brant opp, og lønnen vil være der etter. Det er sånn Bibelen skisserer disse tingene på. Så derfor tror jeg det er viktig å være en del av fellesskapet, og hele veien være under disse tingene. Og så fellesskap mer enn at dere sitter og hører. Fellesskapet og det å drøse i sammen, det å knytte relasjoner, og det er hver enkelt ansvarlig for å gjøre. Det er det å vite at han har folk rundt seg som kan være med og rettlede han og hjelpe han. Det er sånn jeg tror en menighet skal fungere. Og jeg tror de færreste har en tjeneste i menigheten, sånn sett. Men jeg tror at vi er sett til å tjene der vi er til enhver tid, og at det er veldig så viktig å tjene ut forbi menigheten. Så er det noen som er sett til å være ledere for menigheten, og de må ta sitt ansvar på alvor. Så er det bare et par ting til vi er i ferd med å gå inn for en type landing. Og det er det at jeg... Det er to ting jeg vil si til slutt. Og det er at når du har tatt imot Jesus, så er du i Guds familie. Når du har gjort han til Herre og frelser i ditt liv, så er du et Guds barn. Så enkelt er det. Det er så enkelt. Og så tror jeg det er en del med tanken vår som på en måte ikke griper dette, at det må man bare akseptere uansett. Men jeg tror det går an å komme der at vi kjenner at vi er trygge på dette her. At det kan prege oss på den måten. Men når du tenker på Gud som en trygg og god far, så ikke glem at han også er hellig og rettferdig, lovgiver og dommer. Og i dette er han mektig til å føre deg til fullkommen modenhet i Kristus. Men så er det at når du er... Ja, når du i Bibelen, jeg begynte feil plass, så jeg har måttet skrive to ganger, for det har kommet i perioder. Når du leser Bibelen, er det din far i himmelen som snakker til deg gjennom sitt ord. Din far som tar full omsorg for deg, og vil deg alt det beste, og først og fremst at du skal få fullføre løpet og bevare troen. Så uansett hvordan du opplever det du leser, og hvordan det kjennes ut for kjødet, så vet du at alt det far sier er til det beste for deg og for oss. Og så er det, men når du tenker på Gud som en trygg, god far, så ikke glem at han også er hellig og rettferdig, lovgiver og dommer, og i dette er han mektig til å føre deg til fullkommen modenhet i Kristus. I Bibelen, når du møter Jesus, så er det din frelser, din bror, din forløser, din mester. Husk på dette i krevende passasjer i livet og i Bibelen. Når du får problem med Guds ord, vet du det er gitt av en som vil deg vel og alt det beste, og som har omsorg for deg like til døden. En bror som var villig til å gi avkall på det som han hadde i himmelen, hjemme hos far. Han tok på seg en tjeners skikkelse og ble lydig til døden, for meg og deg. Når du tenker på Jesus som en god og kjærlig bror, din frelser, en som så og forsto folk rundt seg, så glem ikke at den samme Jesusen velta bordet på tempelplassen. Han kalte de skriftlærde ormungel og hvitkalkede grave, og han sa til Peter, vik bak meg, Satan. Og det er disse dobbelthetene i det som jeg tror det er så viktig for oss å gripe, at han er ikke enten eller, men han er både og alt er av nåde og kjærlighet. Når du møter den hellige ånd i Bibelen, og i ulike situasjoner i livet, så vet du at han er din trøster, din hjelper, din rettleder, han som viser deg Jesus og fortsetter å forherlige Jesus for deg. Så når den hellige ånd overbeviser deg om ting og tang i livet, om synd, om retning og valg, vet du at han tar det av det som er fasit og gir til deg. Husk en ting. Den hellige ånd sier aldri noe som er imot det far og Jesus gjør og sier. Aldri, aldri noe som er imot Bibelen, Guds eget skrevne ord til meg og deg. Så når du tenker på den hellige ånd som trøster og hjelper, og den som vil føre oss fram til hele sannheten, så glem ikke også at den hellige ånd vil korrigere deg og rettlede deg når du går vekk ifra Jesus og hans fullkomne ord. Han vil gjøre deg oppmerksom på og overbevise deg om synd. Så dessen dobbeltheten er både hos far, hos sønnen, din frelser, og hos i den hellige ånd. Altså han vil både bekrefte deg og føre deg inn i de djupe sannhetene, de som virkelig du kjenner er livgivende, men han vil også være mektig til å korrigere deg. Og det er det jeg lurer på, om at det er den beden vi har mistet litt av synet, den evnen til å høre når Gud korrigerer. For det at når Gud korrigerer, så vil det føles vondt på kjøtet, og vi er lært opp til at det som er vondt og ubehagelig, det må være et eller annet feil da, altså det kan ikke være Gud. Men nettopp gjerne at da er det Gud er nærmest deg, og vil gjøre de nye tingene i livet ditt. Så ikke vær redd for de farlige eller vonde passasjene, de tunge tiderne i livet, ikke vær redd for det. Men søk inn til Jesus, for det er han som har svaret i det, og det er han som vil føre deg gjennom det og føre deg ut av det. For han har tatt full omsorg for deg den dagen du meldte deg inn i hans rike. Og så var det faktisk ikke du som meldte deg inn i hans rike, men det var han som fant deg og vant deg. Og så er det en ting helt, helt til slutt. Vi snakket litt om dette her med nivå. Ting kan bli litt teknisk når man snakker sånt om det å modnes. Men en ting som i hvert fall godt bibelsk, det er at han av og til fører oss inn i nye ting, og han vil at vi skal erobre nytt land og legge under oss nytt land. Og i alle disse tingene, så tror jeg at den måten Bibelen ofte presenterer dette på, det er faktisk med et militærspråk og disse tingene for at vi skal klare det. Og han viser det også, de plassene jeg liker det best, når han viser til idrettsbanen, for der kjenner jeg meg igjen, altså for å oppnå den kransen som visner, så velger folk å legge vekk både det ene og det andre som kan forhindre at de gjør det. Og sånn er det litt, derfor bruker Bibelen dette språket, for det må vi også gjøre. For å oppnå disse tingene, så er det ting vi må gjøre avkall på og legge ifra oss. For det vil på en måte hindre oss i å nå den kransen som ikke kommer til å visne, altså frelsen hjemme hos Jesus. Og så tror jeg det at det er en plass vi går litt galt og går litt feil, og vi i hvert fall må få rett forståelse på, og ha med oss rett forståelse, det er når Gud fører deg inn i nytt land. Han vil at du skal erobre nytt land i livet ditt. Da er det billedlig talt, altså han vil føre deg enda, gjøre deg enda mer moden, eller modne deg. Så vil han av det føre deg inn i nytt land. Og da ble jeg veldig grepen av, for jeg kunne gjenkjenne meg i Mesterens Mesters intervju. Og det var Paul André Helland, hette han vel. En fotballspiller som har spilt, vunnet cupgull med Hødd. Han har spilt for Rosenborg, vunnet seriemesterskap der. Han har vært på landslaget. Og han har også spilt for Lillestrøm. Så det har vært en som har oppnådd mye på fotballbanen. Men han fortalte om en situasjon i livet sitt, altså han hadde gått graden ifra barnefotball til ungdomfotball, og på en måte vært best på alle nivå. Og så kom den dagen han fikk skrevet proffkontrakt med Rosenborg, og opplevde at han var helt elendig. Han fikk ikke til noen ting, han var dårligast. Og det tror jeg er et bilde vi skal være litt våkne på, at når Gud fører oss inn i trange passasjer, når Gud ønsker å lære oss noe nytt, så vil vi sitte igjen med samme følelsen som han gjorde. Vi føler at vi opplever at det som sådd før, det sitter ikke på samme måten. Det vi opplevde var godt før, var ikke på samme måten. Altså, det var liksom, vi hadde bare toget dette, vi bare forstod hvordan livet i sammen med Jesus fungerte. Og så plutselig så befinner vi oss i et område der det ikke ligger trygt lenger, ligger sikkert lenger. Men Jesus vil du skal gå den veien. Og det som grep meg med hans historie, det er det han beskriver hva han gjorde. Når han så at jeg møtte den motstanden, så sluttet han å ha fokus på sine arbeidsoppgaver. Han sluttet å gjøre det som han visste var riktig. Han slutta å legge seg tidlig og la seg sent, som ikke funker godt når du skal prestere. Han begynte å spille mye PlayStation istedenfor å trene og bruke mye tid på sånt. Han endret kostholdet og alle de tingene som må sitte hvis vi skal bli en god idrettsutøver i dag og fungere på fotballbanen. Og det tror jeg vi gjenkjenner så mange disipler også, at når Gud fører dem inn i nytt område der de skal erobre nytt land, han vil modne dem, så skjer ikke det uten motstand. Det skjer ikke uten at det der er et eller annet nytt som skal bringes fram i livet ditt. Og hvis du da velger å gi ifra deg det som er de grunnleggende tingene, hvis du velger å slutte å lese i Bibelen, hvis du velger å slutte å be, du føler ikke for å lovsynge, du føler ikke for noen av disse tingene, hvis du da gir etter for den følelsen, så vil du tape. For ditt hemmelige liv i sammen med Jesus vil være det som fører deg fram uansett. Menigheten og forsamlingen kan være til hjelp et visst stykke, men det som bryter nytt land er ditt hemmelige liv i sammen med Jesus, og det er du nødt til å ta deg av selv. For der er det det skjer, i det hemmelige møtet mellom deg og Jesus. Så når Bibelen føles som torre havregraut og det som verre er, så må vi fortsatt bare ta til oss av det. Vi må fortsette å lese, for vi vet at det er næring for vårt liv og næring for vår tro. Når du ikke har lyst å be en eneste bønn for at du opplever at bønner ikke når tak engang, så må du slå inn at du vet at Gud ser deg uansett. Han kjenner din situasjon, og han visste om det før du var der. Så han har sagt at han aldri forlater deg. Han vil aldri miste deg av syne. Så du vet at bønner når lenger enn taket. Vi vet det. Men det kjennes ut som ikke når lenger. Det kjennes ut som ikke far ser. Men far har hele kontrollen. Han vil aldri slippe deg, aldri miste deg. Men vi kan velge å gå ifra. I sånne perioder kan vi velge å ligge etter langs veien. Og når du da ikke kjenner for å lovsynge, så er tiden for å lovsynge. Da trenger vi å lovsynge. For det er da vi kobler oss på. Det er da vi på en måte bestemmer oss. Og vær du sikker på det har vært tid i mitt liv der jeg ikke har lyst til å lovsynge, der jeg har holdt på og kjent at spyet tok meg når lovsangen har kommet på, og når jeg kjenner at jeg blir innvunnet når disse tingene skjer, da er det viktig at vi opptrer riktig og gjør det riktig. Vi trenger ikke ta en overdose, men vi trenger å gjøre det. Der var det tomt. Kjære Jesus, du ser hvordan dette ble. Og Jesus, vi takker deg for at du har lovt å gå med først og fremst. Herre, jeg takker deg først og fremst for at du har sagt at uansett hvem som møter oss, hvis vi holder oss nær til deg, så vil du holde deg nær til oss. Og Jesus, vi takker for at dette ikke er tomme ord. Dette er ikke noe som skifter fra dag til dag i ditt rike og i din natur. Men dette står fast fra dag 1 til den dagen vi trør inn i de himmelske boliger, Jesus. Så Jesus, jeg ber om at du skal åpenbare dette for hjertene våre, hvor totalt avhengig vi er av deg. Og Jesus, hvor avhengig vi er av deg for å føre deg videre i generasjonene. Hvor avhengig vi er av deg for at livet i det hele tatt skal pulsere i oss. Så Jesus, jeg ber om at vi skal få lov til å ydmyke oss frem forbi deg og bekjenne deg som det du er. At vi skal vende om ifra vår onde ferd og be til deg. Da kommer løftene frem, Jesus. Dette er ikke en oppskrift, men dette er et liv. Herre, jeg ber om velsignet hver enkelt som sitter her, Jesus. Ta vekk det som er forstørret og det som ikke var av deg. Og så er du mektig til å møte hver enkelt der de er med dette budskapet, Jesus. Amen.